Želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. 15. je jul, vi slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini. A u narednih 30 minuta u našem fokusu. Novi zakon o radu u Skupštini Srbije, sindikati na protestu ispred parlamenta. Analiziramo kako se nedefinisanost vanjske politike Bosne i Hercegovine zloupotrebljava u predizborne svrhe i koliko je to pogodno za manipulaciju. Istraživali smo i kako najmlađa članica Evropske unije Hrvatska koristi evropske fondove. Imamo i profil novo izabranog predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera. Detalji slijede nakon pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemačka kancelarka Angela Merkel u Dubrovniku je prisustvovala sastanku inicijative Brdo Brioni na kojem su se okupili lideri jugoistočne Europe. Domaćini su im bili hrvatski i slovenski predsjednik Ivo Josipović i Borut Pahor. Merkel je bila poseban gost, a na sastanku je dala podršku pristupanju regije Evropskoj uniji. Pridruživanje zavisi od priprema koje je poduzela svaka od zemalja. Ohrabrena sam raspravom i vidim da su svi spremni riješiti preostale probleme. Ponovljeno je da su ekonomske i političke perspektive povezane, zato je nužna regionalna suradnja kao i suradnja sa Evropskom unijom. Jedan od domaćina skupa, hrvatski predsjednik Ivo Josipović.
Znamo, Evropa nije potpuna bez svog sastavnog dijela jugoistoka Evrope i ovdje smo između ostalog i da govorimo o tome kada će i kako će Evropa biti cijela. Znamo, za članstvo Evropskoj uniji potrebno ispuniti ozbiljne, zahtjevne uvjete, a mi smo ovdje da našim prijateljima i susjedima pomognemo u tome.
Ivo Josipović na sastanku inicijative Brdo Brioni u Dubrovniku. Uoči izbora za predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Juncker kazao je da u idućih 5 godina nema proširenja Unije.
Sa današnje tačke gledišta teško je zamisliti da će bilo koja zemlja kandidat sa kojom pregovaramo ispuniti sve kriterijume do 2019. godine. Ali pristupni pregovori će biti nastavljeni i drugim evropskim zemljama bit će neophodna kredibilna i iskrena evropska perspektiva, a to pre svega važi za zemlje Zapadnog Balkana, jer je u ovom regionu potrebna evropska perspektiva. U suprotnom će stari demoni oživeti.
Evropska komisija u srijedu će u Briselu biti domaćin donatorske konferencije pod motom Obnavljajmo zajedno, kako bi se prikupila sredstva radi pomoći poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Šteta u Bosni i Hercegovini iznosi oko 2 milijarde eura. Šef BH diplomacije Zlatko Lagumđija.
Ono što je primarni cilj ove donatorske konferencije, to je da obezbijedimo sredstva koja će biti na raspolaganju odmah za prvu fazu rekonstrukcije, za ono što nam treba u narednih 6 mjeseci. I moram reći da prije 2 mjeseca sam bio skeptik, a danas sa velikim optimizmom idem u Brisel i vjerujem da ćemo obezbijediti ta sredstva.
Nakon sramotnih i uvredljivih riječi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga, koji je otpravnika poslova ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini Kristofera Hila nazvao, citat, lažovom zbog njegovih izjava da je korupcija u Republici Srpskoj endemska, iz američkog veleposlanstva je saopćeno da izjave gospodina Dodiga nas ne zavrjeđuju odgovor. Hrvatski sabor uputio je referendumsko pitanje o ćirilici na ocjenu ustavnosti, a HDZ-ovi zastupnici u glasanju su ostali suzdržani. Sabor je takvu odluku donio na osnovu prijedloga Odbora za Ustav, koji je ocijenio da je pitanje po kojem bi građani se na referendumu odlučivali jesu li za to da pravo na ravnopravnu službenu upotrebu svog jezika i pisma nacionalne manjine ostvaruju u sredinama u kojima čine više od polovice umjesto sadašnje trećine stanovništva u neskladu sa Ustavom. Hrvatska je dobila zakon o životnom partnerstvu osoba istoga spola, prema kojem će homoseksualni parovi uživati ista prava kao i bračni partneri, osim prava na usvajanje djece.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 20 ljudi je poginulo, a više od 100 povrijeđeno u nesreći u moskovskom metrou kada su tri vlaka iskočila iz šina. Roman Semuškin iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ispitujemo nekoliko uzroka koji su mogli dovesti do ovog incidenta. Najvjerovatnije je da je reč o kršenju propisa o bezbednosti u saobraćaju.
Ovo je jedna od najtežih nesreća u moskovskom metrou posljednjih godina. Dnevno se u Moskvi metrom preveze oko 9 milijuna ljudi. Izraelska vojska obnovila je zračne napade na Gazu nakon što su militanti Hamasa prikršili primirje koje je Izrael prihvatio na prijedlog Egipta. Glasnogovornik izraelske vojske izjavio je da su operacije nastavljene nakon šestosatnog prekida vatre. U tom vremenu militanti Hamasa su ispalili više od 50 raketa na teritoriji Izraela. Izrael je prihvatio plan Egipta, ali je premijer Benjamin Netanyahu rekao da će još snažnije udariti po Gazi, odbacili Hamas plan. Više od 190 Palestinaca ubijeno je tokom izraelskih napada, više od 1400 je ranjeno. Na izraelskoj strani bilo je ranjenih, ne i poginulih. Američki državni tajnik John Kerry u Beču je osudio raketiranje Hamasa nakon napada da se postigne primirje.
Ne mogu dovoljno snažno osuditi akcije Hamasa koji je ispalio rakete uprkos predlogu za primirje, a koji međunarodna zajednica podržava. Postoji opasnost dalje eskalacije nasilja. Ne želimo to vidjeti, niko to ne želi, ni Izrael. Ali Izrael ima pravo da se brani.
Najmanje 89 ljudi poginulo u eksploziji automobila bombe na jednoj tržnici u provinciji Paktika na istoku Afganistana. Za ovaj napad za sada nitko nije preuzeo odgovornost. Evropski povjerenik za proširenje Stefan File na plenarnoj sjednici Evropskog parlamenta u Strasbourgu kazao je da Rusija samo u načelu poštuje mirovni plan za Ukrajinu, ali ne radi dovoljno na tome da mir i saživi.
Ruski predsjednik Vladimir Putin u principu poštuje mirovni plan. Savjet Federacije opozvao odluku o upotrebi sile na teritoriji Ukrajine. Ipak Rusija nije zaustavila protok oružja opreme militanata preko granice. Nije upotrebila ni iskoristila svoj uticaj na ilegalne naoružane grupe u istočnoj Ukrajini kako bi prekinuli nasilje i položili oružje. Sada je bitno da Rusija preduzme konkretne korake u tom smeru.
Trodnevni samit država članica BRICS-a započeo u Brazilu. Lideri Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike sastali su se u gradu Fortaleza na sjeveru istoku Brazila, a potom nastavljaju put prema Braziliji. Očekuje se osnivanje jedne vrste svjetske banke i formiranje fonda vrijednog oko 100 milijardi dolara. Zajedno ove zemlje čine 40% svjetske populacije i petinu globalne ekonomije. Ipak njihove ekonomije usporavaju. Rusija i Brazil očekuju 1% rasta ove godine, dok je smanjen i ekonomski rast Kine. Reprezentativci Njemačke vratili su se utorak u svoju zemlju iz Brazila, gdje su osvojili četvrtu titulu svjetskog šampiona. Oko pola milijuna ljudi okupilo se pred Brandenburškim vratima u Berlinu, slaveći pobjedničku ekipu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Zakon o radu u Skupštini, radnici ispred parlamenta. Veliki radnički protest u Beogradu najavljen za danas, posljednja je brana kojom će sindikati u Srbiji pokušati da spriječe usvajanje kontroverznog zakona o radu. Kako javlja naš Zoran Glavonjić, početak skupštinske rasprave o ovom zakonskom rješenju obilježen je žestokom raspravom vlasti i opozicije, ali i šetnjom nekoliko stotina sindikalaca do zgrade parlamenta.
Da narodni poslanici izađu i objasne šta to danas usvajaju i zašto rade protiv svog naroda. Zašto je? Izdajnici!
Izdaja! 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 Zakon o radu ne sme proći, poručili su sindikalni aktivisti dok su predstavnici naroda u Skupštini razmenjivali argumente za i protiv. Da su nova rješenja u interesu radnika, pokušao je da objasni Aleksandar Vulin, ministar za rad i socijalna pitanja.
Čak i od predstavnika opozicije niste mogli da čujete preterane argumente da se zaista smanjuju radnička prava i sindikati time pokazuju više tvrdoglavost nego rasu. Smatram da treba ići putem dogovora i kakav god se zakon bude usvojio, život će nastaviti da teče. Ovakvim ponašanjem samo se kopaju rovovi s koji bi svi morali da izađemo.
Šta misle o odnosu vlasti prema radnicima, sindikalni aktivisti pokazali su prethodnih dana, upozoravajući da je zakon u Skupštinu dospeo na mala vrata i da apsolutna prava pruža poslodavcima, dok ih oduzima radničkoj klasi. Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost, kaže da će konačnu poruku vlasti šta treba da uradi uskoro poslati hiljade ljudi u protestu.
Da oni zaustave ovaj zakon, moraju da razgovaraju sa nama onako kako se civilizovano razgovara, a ne siledžijski, da pošalju u socijalno-ekonomski savet i da onda na osnovu mišljenja mogu sve ovo da uradi isto. I naravno, obavezno, ako smo stvarno buduća evropska država, javna rasprava.
Spremajući se za veliko okupljanje u Beogradu, pojedini radnici preduzeća u restrukturiranju postavili su šatore u Pionirskom parku preko puta zgrade državnog parlamenta, gde borave uz transparente "Danas gladni, sutra žedni, pokrenite domaću proizvodnju, hoćemo posao" i poruku ministru privrede Vujoviću "Ovo je Srbija, a ne Amerika". Neki od njih koji su se pridružili protestu upozorenja rekli su za Radio Slobodna Evropa da je radnički život na ivici egzistencije.
Bedno, jadno, bez plata, bez poverenih knjižica i tako.
Inače sam iz Kragujevca, u grupi Zastava vozila, namičemo kraj sa krajem, krediti, kartice i ostalo, kao mađioničari.
Ja radim u Petrohemiji, svaki dan je gori i gori i neizvesnost je velika. Niko od nas ne zna šta će biti sa nama sutra.
Ovo nije dete ni za penzionere zakon, ni za radnu klasu. Samo da se digne deca, omladina koja nemaju posla, političari mogu da živu. A mi ne možemo. Sad su mi skinuli de 4000. Zamisli.
Dok se oni koji imaju kakav takav posao boje da novi zakon o radu odmah donosi hiljade otkaza i da je skrojen po meri krupnog kapitala i njegovog interesa za što jeftinijom radnom snagom, pojedini ekonomisti procenjuju da je novo rešenje neminovno, reformsko i u cilju preko potrebnih investicija. Dok su u Skupštinu sa ulice dopirali zvuci protesta sindikata, Zoran Babić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, kolegama i javnosti poručio je da dolaze bolji dani.
Nemaju samo sindikati ekskluzivno pravo na zakon o radu. Na zakon o radu imaju pravo i oni mladi ljudi koji ne gledaju preko granice, već gledaju nas, gledaju zakon o radu kao način kako će lakše doći do posla.
Ali opozicija ne veruje u ova obećanja, pa su glavne kritike da nije bilo javne rasprave o sistemski važnom zakonu o radu i da će njime radnici biti obespravljeni. Marko Đurišić iz Nove demokratske stranke smatra da će Srbija i dalje kaskati za Evropom.
Valjda je neko mislio da ćemo mi dostići nivo stranih investicija u Rumuniju koje je 6 milijardi evra godišnje, tako što ćemo imati najniže plate u Evropi. Jer ovaj zakon smanjuje plate.
Paralelno sa prepirkama u javnosti oko zakona o radu, koji najveći kritičari nazivaju katastrofalnim, a zagovornici neophodnim, pojedini mediji posljednjih dana počeli su da pretresaju primanja sindikalnih lidera i navodne privilegije, dovodeći u pitanje njihov kredibilitet. Branislav Čanak odgovara da sindikati neće odustati od borbe za svoja prava.
Takve stvari ogovaranja Audi, što kaže čuvaj svoje Audi, ja nisam sve u životu Audi. Prema tome, o čemu oni pričaju, meni nije jasno stvar.
Sindikati na generalnom protestu u Beogradu očekuju radnike iz cele Srbije i skoro prikupljanje pola miliona potpisa za referendum o povlačenju predloženog zakona o radu. Do tada, sa protesta upozorenja, poručili su da više nikome ne veruju.
Mi nisam primio 18 plata.
Mislim da je došlo do kraja, ne znam da li može gore.
Mislim, obećanja razno razna i meko srce i ostalo, ne znam koga to može da zavara.
Dok li ćete biti u protestu?
Dok moramo, dok ne promenimo situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A za veoma kratko vrijeme premijer Srbije pustio je niz vodu dva ključna ministra eksperta u važnim resorima. Najprije Sašu Radulovića, ministra privrede, koji je Vučića označio kao glavnog kočničara reformi, a sada i čuvara državne blagajne Lazara Krstića. Cijelu analizu objavljujemo u dokumentima Dana, možete je naravno pronaći i na web stranici, a na ovom smo mjestu izdvojili.
Ostavku Lazara Krstića profesor na Fakultetu političkih nauka Zoran Stojiljković vidi kao izrežiranu predstavu kako bi se našli ljudi koji će amortizovati prvi udar nepopularnih ekonomskih i socijalnih mera, iza kojih bi se kao iza nekakvog štita nalazio vodeći, najpopularniji lider mekog srca, koji će te mere odložiti ili realizovati u blažem rastvoru.
Ne možemo da odolimo utisku da je dovođenje eksperata i ljudi bez sopstvene političke težine i podrške upravo i služi za to. Ja tebi kredibilitet i neku vrstu ugleda prvi posao ministra financija, a ti meni beskonačnu odanost i spremnost da kada ti kažemo odeš sa funkcije. To je ovog puta čistije urađeno nego prethodno sa Radulovićem, koji je ipak pokazao neku želju i da igra samostalno i autonomno, što se kod Krstića ne bi moglo reći.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošlosedmična najava uplovljavanja turske flote u Neum, navodna izjava turskog premijera o Bosni i Hercegovini, susret Dodik-Dačić o toj temi, samo su neki od pokazatelja koliko bosansko-hercegovačka vanjska politika ne postoji, ni u jednom slučaju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine kao institucija koja jedina ima ustavno pravo da se bavi vanjskom politikom nije se bavila ni jednim od navedenih pitanja. I to nije prvi put. Sva dosadašnja otvorena pitanja je svaki član kolektivnog šefa države tretirao štiteći interese naroda kojeg zastupa, a ne države koje vodi. Analitičari kažu da će takva situacija u praksi biti sve dok oje ovakvog ustava, kojim je dao tu mogućnost. Dženana Karabegović ima temu u cjelini.
Gotovo na prste bi se mogli navesti primjeri u kojem je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo zajednički stav ili nastup kada je riječ o vođenju vanjske politike. Svako otvoreno pitanje ili problem u svijetu kolektivni šef države je tumačio, odnosno zauzimao stav na osnovu politike koju zastupa partija koja ga je kandidovala na to mjesto. Brojni su primjeri za to, a posljednji, prošlosedmična najava uplovljavanja turske flote u Neum ili susret Dodik Vučić o navodnoj izjavi turskog premijera, samo su neki od pokazatelja koliko bosansko-hercegovačka vanjska politika ne postoji. Za vanjsko-političkog analitičara Zlatka Dizdarevića to pokazuje kako Bosna i Hercegovina nije ozbiljan međunarodni faktor, prvenstveno, kako je rekao, za javni servis Bosne i Hercegovine, zbog toga što nema unutrašnju pa ni vanjsku politiku.
To je jedna karikatura od Ustava u kojem su otvorena vrata za sve vrste opstrukcija bez jednog jedinog mehanizma dogovora i poštivanja onoga što je zajednički interes. Prema tome, od Bosne i Hercegovine i političke strukture u Bosni i Hercegovini mislim da se ništa drugo ne može ni očekivati.
Dizdarević nije jedini koji tvrdi kako je bosansko-hercegovački ustav tako koncipiran da onemogućava stvarno vođenje vanjske politike, pa ne treba da čudi kako je predsjedništvo BiH kao institucija koja tu politiku vodi nacionalno podijeljeno. Profesor međunarodnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Zarije Seizović o tome kaže.
Nikakva nije tajna. To je fakt da u Bosni i Hercegovini ni u jednom gorućem vanjsko-političkom problemu se u predsjedništvu ne može postići konsenzus, a ona u tim stvarima odlučuje konsenzusom, da su obično putovanja u inostranstvo u kojima također možemo prepoznati etno-nacionalnu, da ne kažem vjersku matricu, usmjerena tim, da tako kažem, nacionalnim interesmanom ili čak vjerskim i da predsjedništvo nikada integralno, gotovo nikada ne putuje, odnosno ili putuje jedan ili dvojica po već utvrđenoj matrici.
Hajrudin Somu, nekadašnji bosansko-hercegovački diplomata, kaže kako svaki član bosansko-hercegovačkog predsjedništva vodi svoju vanjsku politiku, pa onda njihovi predstavnici u Vijeću ministara ili Ministarstvu vanjskih poslova tumače tu politiku, zbog čega se svi vrte u začaranom krugu.
Čim imate predsjedništvo koje je zaduženo za vanjsku politiku jednoj državi ili šefa države, a taj šef države ima tri glave, znate, onda nemoguće je usaglasiti pitanja, čak i mala pitanja koja se odnose u samoj zemlji pa i prema susjedstvu i prema svijetu.
Miloš Olaje, profesor na Banjalučkom fakultetu političkih nauka.
Spoljna politika zavisi od političkog sistema i institucionalnog uređenja Bosne i Hercegovine, dok se tu ne uspostavi jedan konsenzualan način, dakle da Ustav zaista odražava želje i interese svih stanovnika Bosne i Hercegovine, da se takav Ustav napravi, teško je konceptualizovati spoljnu politiku.
No, da li je Dejtonski ustav baš za sve kriv ili, bolje rečeno, može li predsjedništvo Bosne i Hercegovine voditi vanjsku politiku, a da nacionalna pitanja ne miješa u nju? Odgovor na ovo pitanje može se potražiti u sastavu kolektivnog šefa države od 2000. do 2002. Tadašnji članovi BH predsjedništva Beris Belkić, Živko Radišić i Jozo Križanović radili su kao jedan, a da niko nikoga nije ugrožavao. Evo kako to objašnjava za naš radio Živko Radišić.
I trudili smo se zaista da
učinimo situaciju mirnijom, da radimo ono što je realno moguće, a da ne diramo i ne čačkamo tamo gdje zaista nikada, ama nikada ne može doći do konsenzusa ili sporazuma i polazili smo od mogućeg. Nažalost, ponovo su neke ratne strasti, vokabular, ali znam jedno da to nije interes ni jednog, ni drugog, ni trećeg naroda, ni bilo kog građanina, odnosno stanovnika Bosne i Hercegovine. Duboko sam uvjeren da to nije ni interes međunarodne zajednice.
Ponovo Hajrudin Somun.
Da bi se to stanje izmijenilo, prvo neophodno je izmijeniti ustav, drugim riječima neophodno je izmijeniti Dejtonski sporazum, a onda kad se izmijeni ustav i Dejtonski sporazum, onda bi trebalo da se izmijeni i način vođenja vanjske politike, da li je to predsjedništvo, jedan član predsjedništva, da li je to predsjednik države ili je tročlano predsjedništvo i u tom slučaju čak i da se poboljša ustav Bosne i Hercegovine, opet bi ostali problemi zbog sastava tog predsjedništva i zbog toga što oni predstavljaju svoje narode, a ne predstavljaju građane Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Bilježimo hrvatsko iskustvo iz članstva u Europskoj uniji, a danas govorimo o korištenju fondova. Prema službenim podacima, Hrvatska je dosad iz fondova Europske unije iskoristila 23% raspoloživih sredstava. Koliko je u Europu uložila, toliko je i dobila. Nije u minusu, ali je mogla biti u puno većem plusu, ocjenjuju analitičari sa kojima je razgovarala naša Ankica Barbir-Mladinović.
Općina Kamanje u Ozaljskom kraju na granici sa Slovenijom jedna je od najmanjih u Hrvatskoj, ali i jedna među najvećim korisnicima besplatnog europskog novca. Nije brzo ni lako, ali isplati se, kaže načelnik općine i saborski zastupnik Damir Mateljan.
Pa mi smo prije svega koristili predpristupne fondove, znači to je ovaj, još od Karce pa nadalje, nekakvih skoro 2 milijuna eura. Ako uzmemo da je naš proračun izvorni 2 milijuna kuna, onda je to za nas popriličan novac kojeg smo uložili prije svega u turističku i komunalnu infrastrukturu. Od 2006. do 2010. godine 2 milijuna eura.
Uređena kupališta uz rijeku Kupu, čak i besplatni europski čamci, planinarske i biciklističke staze, nove ceste i pripremljena dokumentacija za kanalizacijski sustav. A među prvim projektima čišćenje šuma od divljih odlagališta smeća.
To je bio projekt prekogranične suradnje i dakle sa susjednim općinama u Republici Sloveniji. I onda smo u tom prostoru napravili biciklističke staze i tematske puteve. A najnovije što radimo, što nam je cilj, zapravo nam je cilj napraviti jedan Eurobike centar, znači biciklistički centar, to downhill staza, country staza, takvog centra nema osim u Istri, mislim da je jedan uopće u Hrvatskoj. Vrijednost tog projekta je 6 milijuna eura.
Investicija od 6 milijuna eura obuhvaća i smještajne turističke kapacitete, heliodrom i čitav niz drugih sadržaja. Zašto, ističe načelnik Mateljan, treba i debela dokumentacija.
Ukupno smo do sad potrošili na dokumentaciju 1 milijun kuna, dakle polovicu našeg izvornog proračuna samo na dokumentaciju. I još nismo naravno gotovi.
Ali se isplati.
Naravno se isplati, znači ovaj, da biste dakle uspjeli uzet, odnosno dobiti 6 milijuna eura bespovratnih sredstava, vi morate dokazati Europi da projekat kojeg predlažete i koji vam je prihvaćen, da je održiv i da ste sposobni njime naravno dugoročno upravljati.
Osim za poboljšanje kvalitete života u ruralnim krajevima i zaštitu okoliša, najviše europskog novca uzeto je za potpore u poljoprivredi, ističe Leticija Hrenković iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Tako je za izravnu potporu poljoprivrednicima za prošlu godinu iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi Agencija za plaćanja isplatila 713 milijuna kuna. To je dakle 25% od one ukupne financijske omotnice koja je već u pregovorima s Europskom unijom zagarantirana, a ona iznosi 373 milijuna eura iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi.
U zadnje vrijeme osobito velik interes za novcem iz europskih fondova pokazuju hrvatski vinari i vinogradari. Do sad je za restrukturiranje vinograda te investicije u vinarije i marketing prijavljeno 85 projekata u vrijednosti od 92 milijuna kuna.
Pa situacija je sve bolja. Dakle, mi smo kao zemlja koristili predpristupne programe i prije IPARD-a je bio SAPARD. IPARD je puno bolje iskorišten, mada će se to vidjeti tek na kraju 2016. godine, kad program kompletno završi. Iz početka je bio, ne bi rekla otpor, ali ljudi su bili skeptični, jer treba uložiti vlastiti novac i pitanje je hoće li se on vratiti. Ali ako vi poštujete pravila, ako je sve onako kako je na papiru i ugovoreno, nema nikakvih problema i to su ljudi uvidjeli.
Toni Urević i njegov otac Zoran, vlasnici ranča Barbatone u selu Manje Dvorci 20 km od Pule, europskim su novcem izgradili moderno opremljenu štalu za smještaj 8 konja.
Nakon što smo ušli u Europsku uniju, otvorene su nam granice i sada turisti mogu doći sa svojim konjima. To su moderni boksevi sa velikim sjenikom iznad.
Podigli su kredit preko poslovne banke, dovršili projekt i upravo ovih dana na račun im je preko agencije za plaćanje iz IPARD fonda sjelo 50% uloženih sredstava bespovratno.
I vratili su nam na banku, sad na banka prekalkulirala kredit i mi plaćamo zapravo pola tog kredita na 2% kamate na 10 godina.
Sad kad je u EU, Hrvatskoj se otvaraju novi strukturni fondovi. U predpristupnima je imala na raspolaganju 1 milijardu i milijun eura. Osobito je dobro iskoristila bespovratna sredstva IPA programa, 78%. Ističe pomoćnica ministra regionalnog razvoja i fondova EU Helga Bubanović-Devčić.
Veliki projekti vodoopskrbnih sustava koje imamo trenutno recimo u Kninu, u Drnišu, u Slavonskom Brodu, evo sad u Osijeku, u Poreču, u Čakovcu. Pitanje je zapravo da li bi u ovom vremenu uspjeli te projekte samostalno izrealizirati.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
A kakav je imidž novog lidera najmoćnije europske birokratije Jean-Claude Junckera koji je danas ovjeren u Europskom parlamentu? Agencija Associated Press ga opisuje kao majstora zakulisanih dogovora, ali kao i otvorenog i duhovitog političara od karijere koji je zagovarao čak i pravo da se laže u vremenima krize.
Juncker, koji je gotovo dve decenije bio premijer Luksemburga, smatran je kontroverznim izborom za novog izvršnog direktora Europske 28-orke, i to ne samo zato što se njegovom izboru oštro usprotivila vlada Velike Britanije. Britanski tabloid Sun predstavio ga je kao najopasnijeg čovjeka u Europi. Ipak, 59-godišnji konzervativac ogromnom većinom je predložen za novog predsjednika Europske komisije. Juncker je rekao da će glavni izazovi tokom njegovog mandata biti podsticanje otvaranja novih radnih mjesta, reformisanje institucija Europske unije, smanjenje energetske zavisnosti od Rusije i sprečavanje euroskeptične Britanije da napusti klub. Juncker je odigrao i ključnu ulogu u oblikovanju zajedničke valute, evra. Kasnije predvodio je sastanke ministara financija koji su 18-članu eurozonu provukli kroz financijsku krizu, a koja je u periodu od 2010. do 2013. godine prijetila da potopi euro, što bi izazvalo haos u globalnoj ekonomiji. Vidjeli smo kraj sveta, gledali smo u ambis, rekao je Juncker. Tokom krize evra, zvaničnici su održavali tajne sastanke i Juncker je kasnije priznao da je o tome lagao novinare. Skrivanje istine nazvao je svojom dužnošću kako ne bi izazvao paniku na tržištu. Kada je Nigel Farage, lider nezavisne stranke Velike Britanije, pomenuo optužbe britanskih tabloida na Junckerov račun da mnogo pije i puši, on se nasmejao, okrenuo ka Faragu i pitao ga: "Imate li cigaretu?"
Cijeli profil Jean-Claude Junckera iz ugla AP-a koji je priredio Ognjen Zorić poslušajte u 22 sata ili odmah pronađite na našoj web stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vrijeme je i za pregled vijesti dana.
Merkel dala podršku regionu u europskim integracijama, ali svaki će se napredak provjeravati, rekla u Dubrovniku. U idućih 5 godina neće biti novih članica Unije, izjavio Jean-Claude Juncker pred Europskim parlamentom. Dodikove izjave ne zaslužuju odgovor, poručeno iz ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini. Sindikati u Srbiji najavili generalni štrajk za 17. jul. Od augusta u Hrvatskoj vjenčanje istospolnih partnera. Referendum o ćirilici na Ustavnom sudu Hrvatske odlučio Sabor. Najmanje 20 poginulih u nesreći metroa u Moskvi. Gotovo 90 ubijenih u napadu autobombom na istoku Afganistana. Izrael nastavlja vojne operacije protiv Hamasa.
U ovih pola sata toliko, uz Mirjanu Rakelu sa vama su bili Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Zahvaljujemo vam na pažnji, a slušaocima koji ostaju sa nama preporučujemo dokumente Dana Radija Slobodna Evropa, svima naravno i našu web stranicu slobodnaevropa.org.